You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kalau sungguh Tuhan Engkau baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang mengarah kepada-Mu. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami, secara khusus minggu yang baru saja kami lalui. Dan kami pun rindu ya Tuhan, hari ini boleh kembali disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan kembali boleh membawa kami untuk hidup hanya bagi Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan menghidupkan kerohanian kami yang mati. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itu yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir pada hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan. Tuhan, yang kiranya boleh menyatakan kehendak-Mu di dalam firman yang Kau akan sampaikan. Berkati hamba-Mu dan kami semua, tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup dan keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita di dalam gereja boleh merayakan hari Pentakosta, ya. Jadi tema yang hari ini akan kita renungkan sama-sama, terus menerus diperbaharui. Sedikit tentang Pentakosta, kalau Bapak Ibu mengingat bahwa arti dari Pentakosta sesuai dengan istilahnya, penta berarti 50. Memang kadang-kadang kita balik-balik ya, Pentakosta, Pentakosta ya. Sebenarnya penta artinya 50. Dahulu ini adalah salah satu dari 3 perayaan besar dalam agama Yahudi. Jadi kalau kita perhatikan, dikenal sebagai hari raya 7 minggu dalam perjanjian lama. Jadi Pentakosta dirayakan 50 hari setelah panen gandum dimulai. Jadi hari yang dikhususkan untuk mengucap syukur kepada Allah atas panen yang sudah selesai. Di beberapa gereja biasanya kalau hari Pentakosta banyak ini ya, taruh hasil-hasil bumi, buah-buahan begitu. Itu mengingat akan hal itu. Tapi kemudian di dalam sejarahnya juga, di kemudian hari Pentakosta dirayakan juga untuk memperingati pemberian hukum Allah. Ketika hukum Allah diberikan ini kepada Musa di Gunung Sinai, dan perayaan ini tentang bahwa Allah memenuhi janjinya. Ini bicara penggenapan dan juga sesuatu yang telah selesai. Nah, jadi menarik kalau kita lihat kombinasinya ini, bahwa di dalam perjanjian baru Roh Kudus tercurah di hari Pentakosta. Apa maksudnya? Saya mengutip sebuah kalimat yang mengatakan sungguh tepat, Roh Kudus dicurahkan atas gereja pada hari raya Pentakosta ini. Kedatangan Roh Kudus adalah bukti nyata bahwa Kristus telah bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau kita perhatikan, itu menyatakan bahwa pekerjaan Kristus telah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan, mengapa kita merayakan Pentakosta sekarang? Tentu kita tidak merayakannya seperti di perjanjian lama. Kita merayakannya dalam kaitan bahwa Roh Kudus tercurah itu menandakan pekerjaan Kristus sudah selesai. Nah, apa yang terjadi ketika Roh Kudus boleh dicurahkan bagi jemaat? Bagaimana kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Nah, itu yang akan kita renungkan pagi ini, ya. Sama-sama kita akan membaca Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Saya sudah menuliskannya bagi kita, mari kita membacanya bergantian. Yang pria kita sama-sama ayat 25, yang perempuan ayat 26, kita bersama ayat 27, ya. Yang pria akan mulai 1 2 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang baru.
Sama-sama. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, biarlah kita yang berbahagia yang bukan hanya membacanya tapi merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Menarik sekali memperhatikan janji Allah ini. Karena ini kitab Yehezkiel di Perjanjian Lama, ini janji yang Allah berikan. Dan apa yang menjadi hal yang menarik, perhatikan kalau Bapak Ibu memperhatikan melihat ayat 26 misalnya, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Di dalam Alkitab pembaharuan dimulai dari hati. Jadi kalau hari ini kita bicara terus-menerus diperbaharui, maka ingat ini bicara juga masalah hati. Memang ada kalimat dalam bahasa Inggris bilang begini, ya, hati itu penting banget. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Apa sih yang jadi masalah utamanya? Ya masalah hati ini. Makanya di dalam Perjanjian Lama buat orang Yahudi, hati itu pusat kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi memang kalau kita memperhatikan apa sih yang terjadi dengan hati kita, kalau itulah pusat dan sumber kehidupan, maka kalau ada hidup yang berdosa, masalahnya bukan cuma di kelakuannya, tapi hatinya seperti apa. Makanya kalau kita memperhatikan di dalam realita kehidupan ini, hati jadi penting, termasuk pembaharuan yang harusnya dimulai dari hati. Hati sudah jatuh dalam dosa, maka hidup dalam dosa menjadi bagian manusia. Nah, yang menjadi hal menarik, saudara, begini, ya. Manusia begitu mudah menyalahkan berbagai hal di sekitarnya sebagai alasan mengapa dirinya melakukan dosa. Misalnya saya beberapa kali melayani anak remaja, pemuda. Kenapa kamu ikut pornografi? Tapi semua temanku porno sih, Kak. Jadi salahnya siapa? Oh, teman-teman saya, begitu, ya. Kenapa kamu ikut ngerokok? Habis saya teman-temannya ngerokok semua. Kenapa kamu penjudi? Habis papa penjudi, mama penjudi. Ya udahlah, aku ikut juga lah. Jadi selalu yang ditunjuk adalah di luar dirinya. Tapi kalau kita memperhatikan, masalah utama manusia berdosa bukan dari luar dirinya, tapi dari dalam dirinya. Dan analisa ini siapa yang ngasih, saudara? Menarik sekali sebenarnya kalau kita membaca di dalam Alkitab, Yesus sendiri bicara soal hati ini. Coba kita lihat ayat ini, ya. Saya waktu baca pertama kali juga agak kaget, ya. Oh, begitu toh analisa Yesus terhadap kondisi dosa manusia. Coba kita baca sama-sama. Matius 15 ayat 18 dan 19. 1 2 ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Coba kalau kita wawancara Yesus, ya. Kenapa orang itu membunuh Yesus? Misalnya, Yesus, kenapa sih orang itu membunuh? Kita kan sekarang kalau nonton berita, iya, habis karena mungkin istrinya selingkuh, suaminya marah, dibunuhlah, begitu, ya. Selalu alasannya di luar dirinya. Tapi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, hati nih masalahnya. Dari mana muncul pikiran jahat? Hati. Dari mana muncul pembunuhan? Hati. Dari mana muncul perzinahan? Hati. Kita gak bisa menyalahkan, habis dia sih pakaian seksi-seksi jadi saya tergoda. Salahnya dia. Tapi Alkitab mengatakan dan Yesus menganalisa, masalah utamanya adalah masalah hati. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau hati tidak dibereskan, kalau hati tidak dibaharui terus-menerus, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah, ya sudah, tidak ada hidup yang baik. Maka pertanyaannya adalah, adakah harapan untuk pembaharuan hati ini? Adakah harapan untuk pembaharuan hati ini? Nah, ternyata itulah yang kita baca tadi di dalam Yehezkiel 36. Bagaimana terjadinya pembaharuan hati ini? Apakah yang terjadi? Maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saya sengaja bikin warnanya berbeda. Saudara perhatikan, ada tiga hal yang menarik. Tuhan berkata dia akan mencurahkan air jernih. Air melambangkan pembasuhan, pentahiran, pemurnian, penyucian. Yang kedua, Tuhan akan kasih, apa itu? Hati yang baru dan roh yang baru. Dan yang ketiga, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi saudara mari perhatikan bagaimana pembaharuan hati ini sesuai dengan tema hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Nah kita lihat sebentar. Kenapa ayat-ayat ini muncul di Yehezkiel 36? Yehezkiel 36 berada dalam bagian yang lebih luas dari kitab Yehezkiel. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yehezkiel itu ada dua bagian lah. Satu bagian tentang pembuangan, di situ banyak diingatkan dosa mereka, hukuman Allah. Tetapi ada bagian yang lebih belakang yang menggambarkan di tengah situasi yang sulit itu, Allah memberikan keselamatan. Allah memberikan pengharapan. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kita nanti lihat Yehezkiel 36 di Alkitab cetak, itu judulnya Pembaharuan Israel. Jadi ini menggambarkan ada pemulihan dan harapan bagi bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Jadi di tengah-tengah hukuman Allah, ingat, hukuman Allah bukanlah hukuman menghancurkan, tetapi hukuman Allah adalah memurnikan umatnya. Karena itu, di dalam Yehezkiel 36 ini, kita melihat Tuhan yang berjanji. Janjinya apa? Dia akan membersihkan bangsa Israel dari dosa mereka, dia akan memulihkan mereka. Dan kalau kita baca seluruh Yehezkiel 36, konteksnya bukan hanya pemulihan di luar fisik, tetapi pemulihan di luar itu pun terjadi mulai dari pemulihan di dalam batin. Jadi mari kita lihat kehidupan kita ya saat ini. Waktu kita bicara begitu mengerikannya dunia ini, begitu banyaknya hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kita bertanya, Tuhan bagaimana pemulihan ini? Maka Alkitab memberi jawaban seperti Tuhan menjawab umat Israel. Di tengah situasimu yang ada di pembuangan yang begitu sulit, tapi Tuhan menjanjikan ada harapan. Dan perhatikan, ini semua adalah karya Tuhan. Menarik yang kita baca tadi ya. Apakah kita diselamatkan karena perbuatan baik? Tidak. Gak ada dari kita yang bisa selamat karena perbuatan baik. Tadi kita sudah baca bergantian. Itu menunjukkan betapa manusia di dalam dosa. Kita gak bisa membaharui. Gak mungkin. Pembaharuan bagi kita datangnya dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua kalimat yang kita baca tadi, aku kata Tuhan akan mencurahkan air jernih. Aku akan memberikan, aku. Jadi Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan menyucikan mereka dengan air jernih tadi. Tuhan akan memberikan hati baru dan roh yang baru. Dan Tuhan akan menempatkan rohnya di dalam mereka. Dan apa tujuannya? Dengan hati baru, roh yang baru, mereka akan hidup taat sesuai dengan petunjuk peraturan Tuhan. Jadi dunia yang berdosa ini tidak punya pengharapan dari dunia, tapi ada pengharapan dari Allah. Karena itu kita bisa berkata ada hidup yang baru. A new life, a new beginning. Dan apa yang terjadi dengan hal itu? Lihat, hatinya Tuhan pulihkan. Bukan cuma Tuhan pulihkan, saudara ya. Tuhan ganti. Bagi saya ini menarik ya. Kalau sekarang nonton apa film atau mungkin banyak drama Korea gitu ya, yang tentang dokter-dokter ada transplantasi hati. Kayaknya begitu luar biasa ya, hati dalam arti jantung ya, heart ya. Maka saya mengatakan ya, ini hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan? Masalah dengan hati yang berdosa adalah bahwa hati tersebut keras. Hatinya tidak responsif terhadap koreksi, tidak responsif terhadap peringatan. Nah, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih hati yang baru. Ini janji Tuhan. Tuhan kasih hati yang baru. Tuhan ganti hati lama itu dengan hati baru yang lembut, yang halus, dan responsif terhadap petunjuk dan bimbingan Tuhan. Itu yang kita baca ayat 26 tadi ya. Hati yang baru tidak akan memberikan perlawanan seperti hati yang lama. Karena hati lama, hati yang lalu dalam dosa, hati yang memberontak. Hati lama sudah mati. Hati baru inilah hati yang hidup. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang terjadi di dalam Alkitab, pembaharuan itu Tuhan yang memberikan. Kalau hari ini kita bilang terus-menerus dibaharui, emang siapa sih yang bisa membaharui hidup kita? Hanya karena anugerah Tuhan. Kalau sesuatu rusak, misalnya kita punya HP ya, HP kita misalnya, maaf saya sebut merek ya, HP-nya Samsung, maka kalau rusak perginya ke service center mana? Ya Samsung dong. Namanya juga HP Samsung, yang rusak masa pergi ke Xiaomi? Kalau yang rusak Oppo ya pergi ke service centernya Oppo. Kalau yang rusak hati, datangnya kemana? Mau benerin sendiri? Bisa benerin HP sendiri? Ya bisa sih ya. Bisa gak bener jadinya. Dibuka gak bisa dipasang lagi gitu. Yang sanggup mereparasi hati kita, bukan cuma reparasi, mengganti hati itu, adalah Tuhan. Jadi keselamatan sebenarnya adalah proses yang Allah lakukan. Mengganti hati yang lama dengan hati yang baru. Itu gambaran yang diberikan. Akan kuberikan mereka hati yang baru, hati yang taat. Nah yang menarik Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 27-nya. Tadi air jernih lambang penyucian. Lalu hati dan roh, ini dua kata yang saya pikir menyatakan keseluruhan manusia ya. Orang Yahudi mengertinya hati itu pusat kehidupan, roh itu yang memberi hidup. Makanya manusia ada hati, ada roh. Tapi yang ketiga, perhatikan, ternyata untuk mendampingi hati yang baru, Tuhan kasih rohnya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Wah, ini menarik saudara ya. Betul sih hatinya baru, tapi hati yang baru itu mesti disetel terus ya. Karena itu dikasihlah rohnya Tuhan. Dan kapan itu terjadi? Saya pikir Pentakosta menjadi penggenapannya. Tuhan kasih hati yang baru, tapi dia kasih rohnya bagi kita. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar perjanjian lama, di perjanjian lama itu Tuhan hanya kasih rohnya sewaktu-waktu untuk tugas tertentu. Kalau kita baca di perjanjian lama, makanya ada kalimat ketika selesai dengan Saul, roh Tuhan mundur daripadanya. Di perjanjian lama, roh itu datang hanya sewaktu-waktu untuk tugas tertentu. Setelah itu bisa pergi lagi. Tetapi di perjanjian baru beda. Akan diam, Roh Kudus itu akan diam di dalam hidup orang percaya selama-lamanya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Perhatikan. Karena karya Yesus yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, Yesus mati, bangkit. Habis bangkit naik ke surga. Habis naik ke surga itulah Roh Kudus turun. Jadi ini karya yang genap dari Yesus, memastikan bahwa roh yang dijanjikan itu diam. Makanya menarik sekali bagi orang-orang yang merayakan Pentakosta. Sekali lagi, Pentakosta menyatakan karya Yesus sudah selesai. Kalau Yesus belum selesai karyanya, gak mungkin Roh Kudus turun. Tapi karena dia sudah selesai karyanya, dia mengutus Roh Kudus untuk mendampingi. Dan ini menggenapkan Yehezkiel 36. Kapan terjadi pembaharuan itu? Kalau kamu punya hati yang baru dan ada Roh Allah yang diam bersama-sama kamu selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Waktu Roh Kudus dicurahkan. Makanya buat kita yang percaya, saya pikir kita gereja-gereja yang mengakui firman Tuhan, gereja-gereja yang sifatnya lebih injili, meyakini terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Karena ada gereja yang melihat ini dua pengalaman yang berbeda. Terima Yesus dulu, baru nanti ada lagi penumpangan tangan, baru terima Roh Kudus. Saya pikir secara alkitabiah kita bisa mempertanyakan pengajaran itu. Karena terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Allah kan Tritunggal, masa terima Yesus Roh Kudus ketinggalan di luar? Nanti panggil lagi masuk. Enggak. Ini karya yang genap. Dan ini janji yang bukan baru Tuhan Yesus berikan. Ini sudah dikatakan sejak Yehezkiel. Dan perhatikan apa yang Yesus katakan. Aku akan minta kepada Bapa. Ini masih Yohanes 14 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara lihat ya, ini karya yang luar biasa. Yesus yang sudah mati dan bangkit, naik ke surga 10 hari lalu ya. Sekarang Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus yang turun itu memastikan hidup saudara dan saya mengalami pembaharuan terus menerus. Inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan melakukan bagian yang paling penting. Ia menyelamatkan, Ia membersihkan, Ia memberikan hati dan roh yang baru. Ia bahkan memberdayakan. Ini istilah yang biasa dipakai sekarang ya. Empowerment. Maksudnya apa? Roh Kudus diam di hati kita untuk apa? Ternyata, supaya kamu taat. Itu kata firman Tuhan tadi. Jadi bukan hanya diam di hati kita, lalu kemudian kita asik loh, saya punya Roh Kudus loh ya. Asik, saya keep for myself. No, justru di sini dikatakan diberdayakan untuk hidup yang taat. Maka bagaimana respon kita? Saya pikir secara sederhana bagi kita yang sudah kenal siapa Yesus, mengerti karya Roh Kudus, ya harusnya kita buka hati kita terima Yesus. Alami karya Allah yang menyelamatkan itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Pembaharuan itu terjadi ketika saudara dan saya terus bertumbuh. Alami pertumbuhan terus menerus. Karena itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan supaya saudara dan saya terus mengalami pembaharuan. Ada banyak hal yang bisa dibahas dari hal ini, tapi pagi ini saya mau tutup dengan dua aplikasi. Kalau Roh Kudus hadir di hidup orang percaya, apa sih yang Dia lakukan bagi kita? Yang pertama, Roh Kudus itu memberi kuasa untuk berubah. Pembaharuan itu terjadi ketika ada perubahan kan? Dulu sangat cinta dosa, sekarang cinta kebenaran. Maka ini perubahan. Roh Kudus diberikan untuk membawa kita hidup berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama dulu, Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup berubah. Apa artinya hidup berubah? Sederhananya ini, hidup yang makin serupa dengan Kristus. Jadi jangan ngomong punya Roh Kudus gitu ya. Karena bagi saya kadang-kadang orang bicara sekarang, wah ada Roh Kudus nih, dipenuhi Roh Kudus, hanya karena dia bisa bahasa roh lah, bisa apalah, hal-hal spektakuler. Secara sederhana, hidup yang dipimpin roh, itulah hidup yang menyatakan Kristus. Coba lihat ayat ini ya, kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 16, 17, dan 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan kata-katanya. Hiduplah oleh roh, hiduplah dipimpin oleh roh. Dan apa bentuk nyatanya? Ya berarti kita makin hari makin mirip Kristus. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Saya suka mikir gitu Bapak Ibu ya, ada gak ya, ini coba pikir ya, ada gak ya orang tua yang ingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Bapak Ibu kalau pulang memuji anaknya, papa bangga sekali nak, lihat matamu mirip tante di seberang jalan. Saya langsung bingung, ini anak siapa ya? Lihat kupingmu mirip AI itu yang suka lewat jual bakpao. Kita rindu anak kita mirip kita. Kalau kita ada Roh Kudus, harusnya kita hidupnya makin kudus, iya kan? Mirip siapa? Mirip Yesus. Wah dia makin liar pak. Oh mungkin roh kuda itu. Kalau Roh Kudus ya makin kudus. Wah dia makin gak benar hidupnya. Jangan-jangan roh kudis saudara ya. Pertanyaannya adalah apakah hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan apa yang terjadi? Perhatikan, Galatia melanjutkan buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ini semua kan hidup mirip Yesus nih. Bahkan menarik sekali Alkitab mengatakan buah roh. Kenapa Paulus pakai istilah buah? Seorang penafsir coba menjelaskan, kenapa Paulus pakai istilah buah? Untuk daging dia pakai istilah perbuatan daging. Tapi untuk roh dia pakai istilah buah roh. Kenapa bukan perbuatan roh? Atau kenapa gak dibilang buah daging? Enggak ya. Daging dia pakai istilah perbuatan, roh dia pakai istilah buah. Karena mau menunjukkan ini bukan buah kita, tapi ini buah kehadiran Roh Kudus yang membaharui. Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara ada Roh Kudus dalam hati, maka Roh Kudus itu akan menolong kita menghasilkan buah. Itu bukan buah yang natural punya kita. Kita ini orang yang egois, bukan orang yang mengasihi kan? Loh kok saya bisa mengasihi? Ketika saya sudah kenal Tuhan, saya hidup di dalam dia, saya baca firman-Nya, makin hari makin kudus. Loh sekarang saya mulai bisa mengasihi. Dulu kita sangat dendam, sekarang mulai bisa mengampuni. Itu buahnya siapa? Jangan bilang itu buah saudara. Itu buah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi buah roh itu membawa kita hidup serupa dengan Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pembaharuannya terjadi. Ada yang bilang gini, ih sejak ke gereja kamu udah mulai berubah ya. Dulu suka marah-marah, sekarang lebih banyak memberi nasihat. Wah, kadang kita pikir, wah siapa dulu saya? Harusnya saudara ingat ya, ini hanya karena kehadiran Roh Kudus. Saya cerita satu cerita, mungkin bisa nolong saudara bisa ngerti lebih jauh ya. Menjelang pernikahan kan ada bimbingan pranikah. Waktu itu saya dengan pendeta, waktu mau menjelang menikah, pendeta saya tahu saya hamba Tuhan ya. Jadi dia bilang, udah banyak tahu ayat-ayat kan? Iya pak, gitu ya. Lalu kemudian dia bilang, coba dulu dia tanya sama saya, Alex, apakah kau mengasihi calon istrimu ya? Di depan orang tua, waktu itu ada orang tua, ada istri, calon istri saya sekarang. Kau mengasihi dia? Iya sih Pak Pendeta ya, udah tinggal 2 minggu lagi, udah sebar undangan ya. Mengasihi dia? Ya Pak Pendeta. Benar kamu mengasihi dia? Ya. Sekarang kamu hadap dia. Saya disuruh ngadep calon istri saya gitu ya. Lalu kemudian dia suruh baca ayat 1 Korintus 13. Lalu saya mulai baca, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri. Wah, saya baca semua itu ya. Habis saya baca, itu kasih. Betul Alex, kamu mengasihi? Iya Pak Pendeta. Sekarang baca lagi. Hah, sudah baca tadi, baca lagi. Tapi sekarang ganti pakai namamu. Hadap istrimu, calonmu. Lalu saya mulai baca, Alex itu sabar, Alex itu lemah lembut. Ah, bukan gua banget tuh. Alex itu tidak mementingkan diri. Saudara bisa ngangkat? Kita naturalnya bukan orang yang bisa mengasihi. Kalau sampai saya bisa mengasihi, itu bukan buah saya. Itu karena saya mengalami karya Allah yang membaharui hidupku. Roh menolong kita. Bagaimana caranya supaya buah roh ini muncul? Ya tadi, hiduplah oleh roh. Jangan ikutin keinginan daging. Makanya kita bersyukur firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Pembaharuan itu terjadi ketika Roh Kudus ada, firman ada komunitas yang saling mengingatkan, saling mendukung. Ya? Jadi ingat, bukti kehadiran Roh Kudus bukan melulu bicara bahasa roh, bisa gelepar-gelepar dalam roh. Aneh-aneh itu ya. Tapi saya katakan bukti kehadiran Roh Kudus, kamu makin mirip siapa? Makin mirip Kristus? Ya, itu bukti. Roh Kudus memimpin kamu hidup menghasilkan buah roh. Yang kedua apa? Roh Kudus memimpin kita bersaksi. Kadang-kadang kita lupa ya. Beberapa orang kalau udah bicara karunia roh, Roh Kudus dia pikir untuk dirinya. Aku dapat roh, aku bisa bahasa roh. Ya aku. Roh Kudus itu roh yang bersaksi. Perhatikan ayat ini. Yesus sendiri mengatakan, kita baca ya. Yohanes 15:26-27. 1-2 ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita sudah mengalami karya Roh Kudus, tidak bisa tidak, kita yang mengalami karya itu, mengalami perubahan, akan bersaksi. Dan itu menjadi hal yang penting. Saya tidak tahu apakah saudara sudah ada dalam keluarga yang sudah kenal Tuhan atau belum. Apakah kita punya teman-teman, rekan-rekan kita di pekerjaan, di studi, bahkan di keluarga kita ya. Apakah kita menjadi kesaksian bagi mereka? Roh Kudus bukan roh yang individual. Dia dicurahkan vertikal supaya kita bersaksi horizontal. Jadi ingat, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Wih, kita senang banget kalau dapat kuasa ya. Wih, dapat kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, asik, Roh Kudus turun, saya punya kuasa. Tapi itu bukan kuasa aneh-aneh saudara. Kuasa itu untuk saudara dan saya, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memimpin kita hidup makin kudus, hidup makin serupa Yesus. Tapi Roh Kudus juga memimpin kita untuk menyaksikan Yesus bagi dunia. Jadi bagi saya kalau disimpulkan menarik ya. Roh Kudus membuat kita makin kenal Yesus, makin serupa Yesus. Tetapi Roh Kudus juga memberikan kita kemampuan untuk memperkenalkan Yesus. Dalam bahasa Inggris kesimpulannya menarik ya. Holy Spirit empowers us to know God and to make him known. Mengenal Allah dan memperkenalkannya. Kiranya hari ini kita yang merayakan Pentakosta mengalami pembaharuan itu karena rohnya diam di dalam hati kita. Kita makin serupa Yesus, makin mengenal dia, tapi kemudian kita makin memperkenalkan dia. Kiranya Tuhan menolong kita jadi pelaku firman. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat firman-Mu. Biarlah setiap kami yang hari ini kembali melihat karya yang genap dari Kristus, sehingga Roh Kudus turun dan diam di hati kami, kami terus mengalami pembaharuan. Dan hati kami boleh menjadi hati yang terus diarahkan kepada Tuhan, sehingga menghasilkan hidup yang mengenal Tuhan dan bahkan memperkenalkan Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami di luar sana belum kenal Yesus. Kiranya kami yang sudah mengenal-Mu boleh juga menyaksikan tentang Kristus bagi mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.